มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วอพยพบทที่8มาถึงภัยพิบัติที่4เหลือบไม่ใช่เหลือบมองนะเป็นตัวเหลือบนะครับดูข้อ20ถึง23พระเจ้าตรัสกับโมเสว่าลุกขึ้นแต่เช้าไปคอยเฝ้าฟาโรห์ฟาโรห์จะมายังแม่น้ำแล้วบอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราให้ไปนมัสการเราถ้าแม้ไม่ปล่อยประชากรของเราไปเราจะใช้ให้ฝูงเหลื่อมมาตอมกายของเจ้าตอมข้าราชการและพลเมืองของเจ้าด้วยฝูงเหลือบจะเข้าไปในราชสำนักในบ้านเรือนของชาวอียิปต์พื้นดินที่เขาอยู่นั้นจะเต็มไปด้วยฝูงเหลือบในวันนั้นเราจะแยกเมืองโกเชนที่ประชากรของเราอาศัยอยู่นั้นออกมิให้มีฝูงเหลือบที่นั่นเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางแผ่นดินเราจะแบ่งเขตแดนในระหว่างชนชาติของเรากับชนชาติของเจ้าหมายสำคัญนี้จะบังเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับก็เกิดขึ้นนะครับภัยพิบัติเกิดขึ้นในแผ่นดินอียิปต์และที่เมืองโกเชนซึ่งคนอิสราเอลอาศัยอยู่หลายคนคงจะทูลฟาโรห์ว่านะครับเนื่องจากว่าเมืองโกเชนก็มีภัยพิบัติด้วยแสดงว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเท่านั้นหรือว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าของอียิปต์องค์หนึ่งทุกสิ่งชัดเจนมากในตอนนี้เมื่อพระเจ้าประกาศว่าจากนี้ไปจะมีความแตกต่างและภัยพิบัติต่อจากนี้ไปก็จะไม่เกิดในเมืองโกเชนจากนี้ไปการลงโทษจะเกิดขึ้นเฉพาะในอียิปต์โกเชนี่เป็นเมืองที่คนยิวอยู่การลงโทษที่4คือภัยพิบัติจากฝูงเหลือบก็คงจะเป็นตัวแมลงนะฮะเต่าทองศักดิ์สิทธิ์ที่ในอียิปต์นี่รู้จักกันดีครับเต่าทองทองคำเหล่านี้ได้ถูกค้นพบในอุโมงค์ฝังศพในอียิปต์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อราซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ความรุนแรงของภัยพิบัตินี้เห็นได้จากการที่ฟาโรห์ยอมประนีประนอมบ้างกับโมเสสสังเกตนะครับข้อเสนอของฟาโรห์เมื่อเต่าทองศักดิ์สิทธิ์ถูกลุกรานนะครับ24-27และพระเจ้าก็ทรงกระทำดังนั้นเหลือฝูงใหญ่ยิ่งนักเข้าไปในพระราชวังของฟาโรห์ในเรือนข้าราชการและทั่วแผ่นดินอียิปต์ทำให้แผ่นดินได้รับความเสียหายย่อยยับฟาโรห์จึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมารับสั่งว่าจงไปถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของเจ้าในเขตแผ่นดินนี้โมเสสทูลว่าการกระทำเช่นนั้นหาควรไม่เพราะข้าพระบาททั้งหลายต้องการถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของข้าพระบาทแต่ชาวอียิปต์ถือว่าเป็นการผิดที่จะฆ่าสัตว์เหล่านี้ถ้าข้าพระบาทถวายสัตวบูชาต่อหน้าเขาซึ่งชาวอียิปต์ถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ควรฆ่าเขาจะไม่เอาก้อนหินขว้างข้าพระบาททั้งหลายหรือข้าพระบาททั้งหลายจะเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารสัก3 วันถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของพวกข้าพระบาทตามที่พระองค์ทรงบัญชาแมลงเต่าทองของอียิปต์หมายถึงชีวิตนิรันดร์นะครับลองนึกภาพว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดกลายเป็นคำแช่งสาปต่อประชาชนและกลายเป็นภัยพิบัติบนแผ่นดินฟาโรห์ต้องการประนีประนอมพระองค์ยอมมา4 ครั้งเนี่ยก่อนที่ภัยพิบัติทั้งหมดนะจะสิ้นสุดโมเสสและอาโรนต้องการให้คนอิสราเอลไปถวายสัตวบูชาในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา3 วันฟาโรห์ตรัสว่าเอาละเจ้าก็ถวายสัตวบูชาได้แต่ให้ทำในประเทศนี้นี่เป็นสิ่งเดียวกับที่คริสเตียนจำนวนมากได้ทำนะครับคือการประนีประนอมบอกว่าเราสามารถเป็นคริสเตียนนะแต่ไม่ใช่ใจแคบเราต้องเป็นคริสเตียนที่ใจกว้างและต้องไม่เปลี่ยนวิชิตชีวิตตามที่เขาเป็นกันนะครับถ้าการเป็นคริสเตียนชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ไม่ใช่คริสเตียนเป็นคริสตามไปครับตามสังคมอะไรว่าดีไม่ดีแล้วก็หน้าตาไม่หมดเลยครับสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่ทำนะฮะสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาว่าดีก็ทำอย่างนี้ครับมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความรอดจากพระเจ้าโดยความเชื่อในพระคริสต์นะครับต้องมีการแสดงออกวางใจในพระองค์และจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั่นคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้น คนเราต้องมีภายในเปลี่ยนก่อนภายนอกถึงจะออกมาครับมาที่คริสตจักรก็เหมือนกันคริสตจักรหลายแห่งก็มีการประนีประนอมหลายอย่างกับวิถีทางโลกไปนะครับจนแยกไม่ออกว่าอะไรคือความแตกต่างบางทีชุมชนข้างๆอาจจะบอกว่าคริสตจักรแทนที่จะเป็นแสงสว่างอาจจะเป็นแหล่งอะไรที่มันไม่เหมาะสมก็ได้นะครับอ้าวกลับมาที่โมเสสครับโมเสสไม่ยอมรับการประนีประนอมท่านยืนยันว่าต้องเดินทางไปถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าเป็นเวลา3วันฟาโรห์ยอมประนีประนอมเป็นครั้งที่2ข้อ28ฟาโรห์จึงรับสั่งว่าเราจะปล่อยพวกเจ้าไปเพื่อจะได้ถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของเจ้าในถิ่นทุรกันดารแต่ว่าพวกเจ้าอย่าไปให้ไกลนักจงวิงวอนเพื่อเราด้วยการยินยอมของฟาโรห์ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่แล้วพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าอย่าไปให้ไกลนักจงวิงวอนเพื่อเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นการประนีประนอมที่พบในโบสถ์หลายแห่งเหมือนกันโดยการใช้วิธีการแบบโลกหลายคริสตจักรเนี่ยเหมือนกับวิธีทางของโลกจนไม่สามารถบอกความแตกต่างเป็นเหมือนกับสโมสรทั่วไปนะแยกไม่ออกครับข้อ29ถึง32โมเสสจึงทูลว่าพอข้าพระบาททูลลาฝ่าพระบาทไปข้าพระบาทจะอธิษฐานทูลพระเจ้าขอให้ฝูงเหลือไปเสียจากฟาโรห์จากข้าราชการและจากพลเมืองในเวลาพรุ่งนี้แต่ขออย่าทรงกลับคำอีกไม่ยอมปล่อยประชากรให้ไปถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าโมเสสทูลลาฟาโรห์ไปแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงกระทำตามคำทูลขอของโมเสสทรงให้ฝูงเหลือไปเสียจากฟาโรห์จากข้าราชการและจากพลเมืองของท่านมิให้เหลืออยู่สักตัวเดียวฝ่ายฟาโรห์ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้างในคราวนี้อีกมิให้ทรงปล่อยประชากรอิสราเอลไปพระทัยของฟาโรห์ก็แข็งกระด้างอีกและพระเจ้าก็ทำให้ฟาโรห์เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจออกมาให้เห็นอีกครั้งนะครับบทที่9หัวเรื่องหลักฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์ถูกโรคระบาดทำลายนะครับและเสียชีวิตตายไปคนอียิปต์เองนะครับก็เป็นฝีร้ายทำให้เจ็บปวดมากนะเมื่อฝีแตกที่สุดพระเจ้าส่งภัยพิบัติจากลูกเห็บในขณะที่มีพายุที่น่าสะพรึงกลัวนะครับข้อสังเกตครับการจัดการของพระเจ้าต่อใจที่แข็งกระด้างของฟาโรห์และชาวอียิปต์ก็ดำเนินต่อไปตราบใดที่ฟาโรห์ขัดขืนต่อสู้กับพระเจ้าผู้ทรงไมตรีพระองค์คือพระเจ้าครับก็เทความทุกข์ทรมานและหายนะลงมาบนแผ่นดินอียิปต์และประชาชนที่นั่นนะครับมาถึงบทนี้พระคัมภีร์บอกว่าพระทัยของฟาโรห์ได้แข็งกระด้างตอนนี้เราพบว่าพระเจ้าทำให้พระทัยฟาโรห์แข็งกระด้างฟาโรห์ปฏิเสธที่จะยอมรับพระเจ้าต่อไปก็นำไปสู่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเกี่ยวกับการทำลายลงมากับพระเจ้าต้องการเทพระพรหรือเล่านะต้องการช่วยเราให้รอดแต่การปฏิเสธของเราเนี่ยจะเป็นพระพรจากพระเจ้านะครับตรงข้ามเลยเป็นคำแช่งสาปในกรณีของฟาโรห์ก็เช่นเดียวกันนะครับภัยพิบัติที่5โรคระบาดครับข้อ1ถึงข้อ7พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าไปหาฟาโรห์บอกว่าพระเจ้าของคนฮิบรูตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยให้ประชากรของเราไปเพื่อเขาจะได้นมัสการเราถ้าท่านไม่ยอมปล่อยให้ไปยังหน่วงเหนี่ยวเขาไว้หัตถ์ของพระเจ้าจะทำให้ฝูงสัตว์ในทุ่งนาฝูงม้าฝูงลาฝูงอูฐฝูงโคและฝูงแพะแกะเป็นโรคระบาดร้ายแรงขึ้นแต่พระองค์จะทรงกระทำต่อฝูงสัตว์ของชนชาติอิสราเอลต่างกับฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์สัตว์ของคนอิสราเอลจะไม่ต้องตายเลยพระเจ้าทรงกำหนดเวลาไว้ว่าพรุ่งนี้พระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งนี้ในแผ่นดินรุ่งขึ้นพระเจ้าก็ทรงกระทำตามพระวาจาฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์ตายหมดแต่สัตว์ของชนชาติอิสราเอลไม่ตายสักตัวเดียวฟาโรห์ทรงใช้คนไปดูและประจักษ์ว่าสัตว์ของคนอิสราเอลไม่ตายสักตัวเดียวแต่พระทัยของฟาโรห์ก็ยังแข็งกระด้างแต่พระทัยของฟาโรห์ยังแข็งกระด้างไม่ยอมปล่อยให้ประชากรไปภัยพิบัติที่เกิดมานะก่อนหน้านี้นะคงเราคิดว่าฟาตอนนี้ฟาโรห์คงจะฟังใจนะครับโอ้ยเข็ดละปล่อยให้คนอิสราเอลไปดีกว่า แต่ไม่เป็นอย่างนั้นครับพระเจ้าก็จัดการกับฟาโรและประชากรของอียิปต์ครับเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาด ที่ไประบาดฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์ตายไปหมดนี้นะครับที่อียิปต์นะครับมีเทพองค์หนึ่งชื่อเอพิสเป็นวัวดำนะแล้วก็เป็นที่นมัสการในอียิปต์นี่มีวิหารนะครับใหญ่เป็นอันดับที่สองสร้างอยู่ในเมืองเมมฟิสนะครับแล้วก็นมัสการวัวดำที่เรียกว่าเอพิสซึ่งถูกทำลายโดยแสงจันทร์นะครับมีลักษณะเด่นหลายอย่างเอพิสใหม่เนี่ยได้เกิดขึ้นมาจากตัวเก่าวัวตายก็ถูกอาบยาแล้วก็ฝังในเมืองเมมฟิสนะครับและวิญญาณของมันก็เข้าไปในโลกหน้าเป็นโอซิริสเอพิสนั่นเป็นเบื้องหลังเกี่ยวกับวัวดำที่เป็นลูกเคารพอย่างแล้วก็เป็นเทพเจ้านะครับมีคนอาจจะบอกได้ว่าพวกเขากราบไหว้วัวป่วยพระเจ้าลงโทษสถาบันลูกเคารพที่เป็นรูปวัวนี้นะครับซึ่งตอนนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อคนอียิปต์และคนอิสราเอลซึ่งเราจะเห็นต่อไปเมื่อศึกษาไปถึงตอนที่อิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับแล้วเผชิญกับปัญหาความลำบากต่างๆเนี่ยก็หันมากราบไหว้รูปเคารพก็คือวัวตัวนี้นะครับภัยพิบัติที่6เป็นฝีครับข้อ8ถึงข้อ11พระเจ้าจึงตรัสแก่โมเสสและอาโรนว่าเจ้าจงกำขม่าจากเตาให้เต็มกำมือแล้วให้โมเสสซัดขึ้นไปในอากาศต่อหน้าฟาโรห์ข้าวเหมานั้นจะกลายเป็นฝุ่นปลิวไปทั่วแผ่นดินอียิปต์ทำให้เกิดเป็นฝีแตกสามไม่ใช่ทำให้เกิดเป็นฝีแตกลามทั้งตัวคนและสัตว์ทั่วแผ่นดินอียิปต์เขาทั้งสองจึงกำข้าวเหมาจากเตาไปยืนอยู่ต่อพระพักฟาโรห์พอโมเสสซัดข้าวเหมาขึ้นไปในท้องฟ้าข้าวเหมานั้นก็ทำให้เกิดฝีแตกลามไปทั้งตัวคนและสัตว์ภัยพิบัตินี้คงจะเริ่มต้นต่อพระพักฟาโรห์นะครับและคิดว่าพระองค์คงจะเป็นคนแรกนะที่เป็นฝีข้อ11ฝ่ายพวกนักแสดงกลก็ไม่อาจยืนอยู่ต่อหน้าโมเสสเพราะพวกเล่นกลและชาวอียิปต์ทั้งปวงก็เป็นฝีทั่วตัวด้วยเหมือนกันฟาโรห์ก็มีนักแสดงกลและนักปราชญ์ซึ่งให้คำปรึกษาพวกเขาสามารถเรียนแบบภัยพิบัติและการอัศจรรย์3อย่างแรกหลังจากนั้นก็ไม่สามารถเรียนแบบตอนนี้ครับพระเจ้าพิพากษาพวกเขานี่เป็นฝีด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแตะต้องทั้งคนและสัตว์ด้วยการพิพากษาพระเจ้าทำลายร่างกายของมนุษย์ปุโรหิตซึ่งรับใช้ในวิหารนี้ต้องสะอาดโดยไม่มีฝีหรือโรคภัยไข้เจ็บนะครับเมื่อภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นกับพวกอียิปต์เนี่ยพวกเขาเป็นฝีนะปุโรหิตนี้จะต้องสะอาดนะเพื่อจะไปปฏิบัติพระในวิหารได้เมื่อเป็นฝีซะแล้วนะครับก็แสดงว่าไม่สะอาดไม่เหมาะสมที่จะไปที่พระวิหารของอียิปต์ก็ทำให้การนมัสการในอียิปต์เนี่ยต้องหยุดไปด้วยนะครับมีผลถึงอย่างนี้ข้อ12 13แต่พระเจ้าทรงให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสและอาโรนจริงดังที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสไว้แล้วพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงตื่นแต่เช้าไปยืนต่อหน้าฟาโรห์บอกว่าพระเจ้าของคนฮีบรูตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราแม้ฟาโรห์เองจะเป็นฝีพระเจ้าขอให้ปลดปล่อยประชากรของพระองค์โดยทางโมเสสนะผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับเราอ่านหลายครั้งจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราฟาโรห์ก็ปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คนอิสราเอลไปพระทัยของพระองค์แข็งกระด้างครับข้อ14ถึง17มิฉะนั้นคราวนี้เราจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆแก่เจ้าและแก่ข้าราชการและแก่พลเมืองของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้รู้แน่ว่าทั่วโลกไม่มีผู้ใดจะเปรียบกับเราได้เราจะยกมือขึ้นประหารเจ้าและประชาชนของเจ้าด้วยภัยพิบัติให้สูญสิ้นไปจากโลกเสียก็ได้แต่เหตุที่เราให้เจ้ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อจะให้เจ้าเห็นฤทธานุภาพของเราและนามของเราจะได้มีผู้ประกาศไปทั่วโลกเจ้ายังถือทิฐิต่อสู้ประชากรของเราไม่ยอมปล่อยเข้าไปนี่แสดงว่าพระเจ้าใช้ฟาโรห์เพื่อแสดงถึงฤทธิ์ เดชของพระองค์ให้ไปทั่วโลกนะครับนี่คือการใช้ความโกรธของมนุษย์เพื่อสรรเสริญพระเจ้าพระธรรมสุลดีบทที่76ข้อ10บอกนะครับแน่ละความโกรธของมนุษย์จะสรรเสริญพระองค์ภัยพิบัติที่7ลูกเห็บข้อ18ดูนะพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้เราจะให้ลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยมีในอียิปต์ตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านเมืองมาจนบัดนี้อียิปต์เป็นประเทศที่มีฝนน้อยนะครับเฉลี่ยน้อยกว่าปีละ1นิ้วพระเจ้าก็ตรัสกับพวกเขาว่าพวกเขาจะคือจะมีฝนนะแต่เป็นฝนที่พวกเขาไม่อยากให้เกิดนะครับข้อ19ถึง20เหตุฉะนั้นจงให้ต้อนฝูงสัตว์และบรรดาผู้ที่อยู่ในทุ่งนาให้เข้าที่กำบังเพราะคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวในทุ่งนาที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านจะถูกลูกเห็บตายหมดบรรดาข้าราชการของฟาโรห์ที่เกรงกลัวพระดำรัสของพระเจ้าก็ให้ทาสและสัตว์ของตนกลับเข้าบ้านนี่ก็มีคำถามนะครับเขาทำอย่างนี้เขาเชื่อพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าตรัสว่าจงให้ต้อนฝูงสัตว์และบรรดาผู้ที่อยู่ในทุ่งนาให้เข้าที่กำบังหลายคนไม่เชื่อพันธบัตรของพระเจ้าและต้องทนทุกข์จากการลงโทษนะครับพระเจ้าให้โอกาสเตือนแล้วนะแต่พวกเขาต้องเลือกนะที่จะเชื่อในเรื่องที่พระองค์ตรัสหรือไม่ทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังครับข้อ21แต่ผู้ที่ไม่สนใจพันธบัตรของพระเจ้าก็ยังคงปล่อยให้ทาสและสัตว์ของตนอยู่ในทุ่งนาภัยพิบัตินี้นะครับมุ่งไปที่ไอซิสซึ่งเป็นเทพนะอีกองค์หนึ่งนะครับบางครั้งก็เป็นรูปปั้นที่มีหัวเป็นวัวเทพไอซิสนี้เป็นเทพธิดาแห่งการแพร่พันธุ์และถือว่าเป็นเทพธิดาของอากาศครับนางเป็นธิดาของเซตและนัทน้องสาวและภรรยาของโอริซิสและเป็นมารดาของโฮรัสน้ำตาของไอซิสตกลงไปในแม่น้ำไนล์ทำให้น้ำล้นท่วมฝั่งและก็นำการหล่อเลี้ยงมาสู่ประเทศอียิปต์นะครับไอริสเป็นเทพธิดาที่สำคัญในอียิปต์และภัยพิบัตินี้ครับจากลูกเห็บเนี่ยก็มุ่งต่อสู้กับเทพธิดาองค์นี้นะครับภัยพิบัตินี้ก็กระทบกระเทือนทั้งคนและสัตว์นะครับข้อ22ถึง25พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงชูมือขึ้นยังท้องฟ้าเพื่อลูกเห็บจะได้ตกลงมาทั่วแผ่นดินอียิปต์บนมนุษย์บนสัตว์และบนผักหญ้าทุกอย่างซึ่งอยู่ในทุ่งนาทั่วแผ่นดินอียิปต์โมเสสก็ชูไม้เท้าขึ้นอย่างท้องฟ้าแล้วพระเจ้าทรงบันดาลให้มีเสียงฟ้าร้องมีลูกเห็บและไฟตกลงมาบนแผ่นดินพระเจ้าทรงให้ลูกเห็บตกบนแผ่นดินอียิปต์มีลูกเห็บกับไฟแลบลูกเห็บตกหนักยิ่งนักอย่างที่ไม่เคยมีในแผ่นดินอียิปต์ตั้งแต่เริ่มตั้งเป็นชาติมาสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในทุ่งนาทั่วแผ่นดินอียิปต์ก็ถูกลูกเห็บทำลายเสียสิ้นทั้งคนและสัตว์ลูกเห็บยังตกลงถูกผักและต้นไม้ทุกอย่างหักโค่นนี่เตือนลูกนาคนที่ไม่เชื่อนะครับไม่ได้เข้าที่กำบังก็นะรับขอไปครับ26เว้นแต่ที่เมืองโกเชนที่ชนชาติอิสราเอลอยู่นั้นหามีลูกเห็บตกไม่ครับเวลานี้เป็นต้นไปเมืองโกเชนจะรอดจากภัยพิบัติที่มาถึงประเทศอียิปต์ครับ
แต่นี้จะไม่ดื้อรั้น ันทำผิดขอทรงความดียามใจไฟทางมืดมนดุดดังไก่น้อยสุขใจปีกแม่ของตนลูกผิดที่หนสุดทนทุกใจแทบตายลูกกลับมาหาพระญาโปรดทรงเยียวยารักษาใจที่ใกล้สลาช่วยพันบาทแทนถึงแม้ลูกผิดพลั้งไปลูกยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มราพระคุณใจอยู่ใต้ร่มราพระ